gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnörügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen Nasiýanyň bankomatlaryna ýene de nawt pul meselesi töredi. Türkmen polisiýasy köçe söwdegärlerine garşy reýd geçirýär. Issy howaly günlere garamazdan Mardaky suw çugdurumlarynyň aglabasy işledilmeýär we beýlek täzeler. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen tüzmen ýogşun anyny gurban tanşedýär. 7-nji awgustda Jenewada jynsy taýdan kemsitmeleri ýok etmek barada komitetiň 110-njy mejlisi açyldy. Onuň dowamyny Türkmenistanyň, Italiýanyň, Horwatiýanyň, Urugwaýyň, Namibiýanyň we Senegalyň jynsy kemsitmelere garşy görýän çäreleriňe syn berler diýip Türkmen Medeniýet habar berýär. Türkmenistanyň hasabaty 21-22 awgust aralygyna diňlenýär. Türkmen Medeniýetiniň ýazmagyna görä Türkmenistan garasyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri adam hukuklarynyň we adatlyklarynyň hormatlanylmagyna gönükdirilen işçiň siýasaty durmuşa geçirýär. Türkmen Medeniýetiniň tapawutlylykda halkara hukuk guramalary Türkmenistany adam hukuklary we adatlyklary şol sanly aýallar bilen erkekleriň arasyndaky deňlik kepillendirmelerini berjaý etmezlikde tankyt edýärler. Eýranyň Milli Gaz kompaniýasynyň baş direktori Majid Çegini duşenbe günü geçirilen Medeniýet ýygnanyny Türkmenistanyň günne 10 milyon kub metr tebigi gaz importunun sıyına gedilendiğini aittı deyip Biznes Türkmenistan neşeri Mehir Agentliğine salgılanıp kavar veriyor. Majid Çegin 10 milyon kub metr tebigi gazın import oyunca sıyının üstünlüklü geçirilendiğini aittip Türkmenistan'ın akı gaz çıkarlısının bundan veylakta östürülmeğinin çayaklarını gaz importunun muktarını has arttırmak mümkünçülüklerinin nazarda tutuluyanlığını belledi. Her Türkmenistan, İran ve Azerbaycan devletlerinin arasında gol çekilen üç taraflayın gaz alış çalışığı alalasığına layıklıkta Azerbaycan'a yılda 1,5-2 milyar kub metre çenli Türkmen gazı veriliyor. Kırgız häkimiýetleri Oş sewtinde yerleşýän 39 metçidi we 21 dini bilim guramasyny ýapanlyklaryna aýdýarlar. Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň medeniýet gurulunyň aýtmagyna görä, bu çäre geçirilen derňewler esasynda dini adatlyklar we dini guramalar barada kanunyň berjaý edilmeliligi, guruluşyk ülgüleriniň saklanylmalygy, arasaçylyk we ýangyn howpsuzlygy düzgünleriniň bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykarylandan soň görüldi. Geçirilen derňew barada jekmejek maglumat berilmedi. Resmi maglumata görä Kırgızstanyň 2600 töwereği mescit, 100'den oňrak medrese we 10 sany İslam ýokary okuw mektebi bar. Täjikistanyň Dağlı Badaqşan awtonom sewtinde soňky 6 aýyň dowamyny geçen ýyl yerli häkimiýetlere garşy gurulan protestlerden soňky tartgynlyklaryň arasynda 5 tany hökümetden aýry gurulma ýapyldy. Häkimiýetler ol gurulmalaryň yerli jinayetçi toparlar bilen bağlanşyklydygyny öňe sürýärler. Adalet ministriniň ornatary Asadulla Hakimzady 8-nji awgusta jurnalistlere bu guramalaryň Dağlı Badaqşanyny 140-dan ograk jem geçirip guramasyny we birleşigine geçirilen bağırlıktan son yapılanlığını aitti. Yapılan ve kadagan edilen 5 cem geçirilik kurumasının 3 sahansı adam hukukları toparları olsa ikisi yaşlar toparları. Hakimzada kadagan edilen cem geçirilik kurumalarının kaysi cinayet toparları ile il teşkilidini anıklaştırmadı. Bu kurumalar sevittak rayet cemiyetinin vekillerinin geçen yıl olan kanlı protestlerden son hakimiyetlerin barhakken basış korkuyanlıkları varadaki duyduruşlarının arasında yapıldı. Britanya'nın çınlakay kalıplıkları varadaki edarası Özbekistan'ın merhum prezidenti İslam Karimov'un uluğuydu Gülnara Karimova'nın Angliya'daki 3 emlakını konfiskat etti. Ol emlaklaryň umumy makasynyň 25,5 milyon dollardan gowrakdygy aýdylýar. Pul ýumakda aýplanan we 13 ýyl azatlykdan mahrum edilen Gülnara Karimova häzir Özbegistanyny türme möhletini geçirýär. Karimovanyň Şweýsariýadaky, Fransiýadaky we Birleşen Ştatlardaky emlaklarynyň umumy mukdary takminan 1,5 milyard dollar diýilip saklanýar. Özbegistan bu serýistanyň adynyň 1 milyard dollaryny ýerine almagy finansiýar. Bir zaman Kakasynyň mümkin bolan miras düşeri hasaplanan 51 ýaşly Karimova Şweýsiýada we Şweýsariýada hem pul ýumak derňewleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.